Čtení z písma 103. žalm. Dobrořeč duše má Hospodinu, žalm Davidův. Dobrořeč má duše Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu. Dobrořeč má duše Hospodinu a nezapomínej na žádné jeho dobrodění. On ti odpouští všechny nepravosti. Ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze skázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem a tvé mládí se obnovuje jak mládí orla. Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. Dal poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele svoje skutky. Hospodin je slitovný a milosrdný, schovývavý, na nejvýš milosrdný, nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Jako vysoko je nad zemí nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Jako je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme jen prach. Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvětá jak polní kvítí, sotva ho ované vítr už tu není, už se neobjeví na svém místě. Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věku na věky s těmi, kteří se ho bojí. Jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je. Hospodin si postavil trůn na nebesích, všemu vládne svou královskou mocí. Dobrořečte Hospodinu jeho andělé, vy silní bohatíři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušní jeho slova. Dobrořečte Hospodinu všechny jeho zástupy, vy, kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli. Dobrořečte Hospodinu všechna jeho díla na všech místech jeho vlády. Dobrořeč i má duše Hospodinu. Amen. Poslyšme ještě jednou z toho 103. žalmu, verš 2. a 3. Dobrořeč má duše Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodění, on ti odpouští všechny nepravosti. Tolik slova hlavního čtení. Bratři a sestry, jakýmsi motem, shrnutím, základním poselstvím dnešního kázání by mohl být citát jistého filozofa, který praví: nauč se děkovat a to tě naučí myslet. Nauč se děkovat, to tě naučí myslet. Ne, nečetl jsem Heideggera, četl jsem to někde u Karla Satori, ale to je jedno. 103. žalm, děkovací žalm, děkovací od začátku až do konce, žal vyzývající k děkování lidi i anděli. Tak teda nad tímhle 103. žalmem budeme dnes přemýšlet, nad tím děkováním Pánu Bohu. Ale za co poděkovat, to bude až druhá otázka toho dnešního kázání. Ta první se ptá potom, k čemu je vůbec takové děkování dobré? Proč děkovat Bohu? No, možná z toho má Pán Bůh sám radost. Prorok Sofoniáš, oblíbený charismatický odkaz Sofoniáš 3.16, říká: neboj se, Sione, Hospodin tvůj bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe, veselí se, jásá nad tebou a plesá. Tedy Hospodin se raduje, když lid vzývá jeho jméno a slouží mu společnou paží, tam říká Sofoniáš. Ale myslím si, že víc jde o nás samé. A že to děkování je něco, co má formovat nás, že děkováním vyjadřujeme rozpoznání nesamozřejmosti toho, co se děje. To je ten Heidegger. Když děkuju, jsem v pozici toho, kdo ví, že se tu děje něco nečekaného. Naučí mě to myslet nějak jinak. Jestliže se nenechám ovládnout pocitem, že to, co mám, je samozřejmé, přirozené, tak proč bych za to děkoval, je to přece normální, co by šlo očekávat. Ale když se tímhletím nenechám ovládnout a řeknu si, že si vlastně nemohu nic moc nárokovat, že nic moc není normální a přirozené, tak celkem automaticky vím o potřebě vděčnosti, že mám něco, na co přece nemám nárok. Když někoho za něco pochválím, tak vyjadřuju, to není samozřejmé to, co si udělal. Když tu pochvalu nehraju, když to ode mě není nějaké manipulativní neřádstvo, pak tím, že chválím, tak vypovídám něco o sobě, o svých postojích, o svých názorech. Když jsou věci normální a přirozené, tak není proč děkovat. Ale až v té chvíli díků, chvály, oslavy, dobrořečení vyjadřují svůj vlastní postoj, jak je nesamozřejmé, co udělal ten druhý. A odtud je už jen krůček, a je to celkem samozřejmý krůček, k vděčnosti, k radosti, že tenhle svět není zas tak strašlivé místo pro život, protože tu pořád ještě je nějaké nesamozřejmé dobro, za které můžeme být vděční, ze kterého se můžeme radovat. Takže takhle mě to děkování učí myslet, pořád ten filozof, děkování, rozpoznání nesamozřejmosti toho, co se kolem neděje, to mě vede k vděčnosti, mění to moje myšlení, mění to moje vlastní postoje. Máme tedy odpověď na první otázku, proč děkovat Bohu, nejen, že z toho má radost Bůh, ale je to sám nám samotným ku prospěchu. A dokonce bych řekl, že nás k tomu skrze písmo vede Bůh hlavně kvůli nám samotným. Že všechny ty chvály, díky, oslava a dobrořečení, že to je proto, aby jsme my sami byli proměňováni a to k dobrému. Ono nám to dává prožívat vědomí nesamozřejmosti toho, za co děkujeme, a Bůh nás k tomu vede, protože to je velmi realistický pohled na život. My sice spoustu věcí považujeme za samozřejmost, zvykli jsme si na to, jak si žijeme, ale co bychom si v tomhle světě mohli opravdu nárokovat? Když bychom si měli udělat seznam toho, co si my lidé opravdu zasloužíme, na co jako člověk mám neoddiskutovatelné právo, je na to celá listina lidských práv a svobod. Tak jsem si ji vzal a začal jsem si ji pročítat. Tam mluví se o právu na život, zdraví, důstojnost, osobní svobodu, čest, dobrou pověst, na svobodu pohybu, pobytu, projevu. Tak jsem si to pročítal, postupně jsem si je vypisoval, nebo to bylo asi na 10 řádek, tak vám to číst celé nebudu. Ale jak jsem je tak procházel, tak mi docházela právě ta nesamozřejmost. Vždyť to byl zápas trvající stovky let, aby tahle práva byla popsána a obhájena. Kolik je na světě míst, kde by bylo absurdní se nějakých takovýchhle pro nás samozřejmých práv dovolávat. To vůbec nejsou nějaká logická, přirozeně nárokovatelná práva. To je nesamozřejmé, že jsme se narodili do země, do doby, kde za základní lidské právo se považuje třeba svoboda chodit do kostela. Mně stačil týden na silnicích Ukrajiny a vpravdě se slzami v očích jsem za Užhorodem výjížděl do té Evropské unie na území, kde pro mne platí při jednání s policií vymahatelnost práva a ne 40 euro úplatek. Řečeno s klasikem české literatury, prožíváme-li další dobu idylu, přestaneme ji vnímat a osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz, pak bychom nevzpomínali na to, že kamna trochu kouřila, nýbrž na to, že hřála, a na to, že bylo ostatně v naší moci, aby jenom hřála. Za domácí úkol si zjistěte, odkud to je. Suma sumárum, bod první, děkování nás proměňuje. Vděčnost nás proměňuje a mění nás k lepšímu. Prostřednictvím děkování, tedy dík díkům, si uvědomíme nesamozřejmost toho, za co děkujeme, tím víc si toho budeme vážit, tím víc o to budeme pečovat, tím víc to budeme rozvíjet. Takže za co? Za co tedy můžeme děkovat? Nejprve evangelizačně letáčková historka. Věřící maminka učila své dítě prosit Pána Boha za každou věc, kterou si žádalo. A jednou to dítě přichází za maminkou a říká, maminko, já už se nebudu modlit. Proč? Táže se udiveně matka. Maminko, teď já už všechno mám. Já mám tebe, já mám tatínka, mám všechny hračky, já už nic nepotřebuju. Dobře, dítě, praví maminka, když už nepotřebuješ za nic prosit, tak začni za všechny ty věci Pánu Bohu děkovat. A dítě si kleklo na kolínka a začalo děkovat za maminku, za tatínka, že se mají rádi a za zdraví a za houpacího koníčka, za koloběžku. A teď jak postupně vyjmenovává celý ten svůj dětský pokojíček, tak se jednou zastaví a říká, maminko, teď tomu děkování by nikdy nebyl konec. Před chviličkou zpívaná píseň nám poskytuje nějakých 20 témat či okruhů, za které je možno děkovat. Já přiznávám, že mám s tou písní osobně problém. Konkrétně s tou první slokou a děkováním za každý nový den. Připadá mi, že už bylo docela dost. To, že jsem statisticky kousek za půlkou, mě spíš leká. A tak se vracím k tomu 103. žalmu a těší mě, že má jiné pořadí. To, k čemu se ta písnička dostane až v poslední sloce, a co zbožné děcko neřeklo vůbec, to je červená nit celého žalmu, tam se totiž na prvním místě děkuje za odpuštění hříchu. Že hřích, to je taky slovo, které ze současného slovníku běžného člověka dost vymizelo. Spolu s vědomím vděčnosti mizí i vědomí toho, jak nás naše selhání oddělují od Boha, jaký je to průšvih. A tohle je problém i nás, křesťanů, když bychom si každý sám za sebe položili otázku, co je největší problém mého života? Co bych fakt potřeboval ve svém životě vyřešit? Co mě fakt osobně nejvíc pálí? Asi to nebude to, že jsem hříšník a že mám rozbitý vztah s Bohem. O to víc je potřeba si připomínat Davida, jehož žalm si vykládáme, protože David toho prožil dost, za co mohl děkovat. Ale když si tak řekne, dobrořeč má duše Hospodinu a nezapomínej na žádné jeho dobrodiní, tak jako první boží dobrodiní zmíní, on ti odpouští všechny nepravosti. Na tomhle tom on poznává boží dobrotu jako první. A David si toho prožil dost. Proč? No ono to bude srozumitelné, když si uvědomíme, co je ten hlavní problém hříchu. Hřích tedy minout se cílem. Sejít ze správného směru. Rozumějme tedy minutí se Boha jako cíle našich životů. Někde v dáli před námi je Bůh a my bychom za ním měli jít, ale tak jsme sešli z té cesty, která vede k Bohu. Dnešním jazykem bychom to snad mohli vyjádřit zapomenout na smysl života. Žít nesmyslný život. A možná dlouhý, a možná veselý, a možná zdravý, ale nemající smysl. Z pohledu věřícího nemající smysl. Protože věřící člověk přece na prvním místě hledá smíření s Bohem a chce dojít k němu. Když od něj přijme odpuštění hříchů, tak se vrátí do toho dobrého směru a jde zase za ním. Hospodin dal poznat cesty Mojžíšovi, synům Izraele, svoje skutky, tedy máme pravidla, podle kterých by měl věřící člověk žít. A je to pořád ten pohled věřících, podtrhuji, nevěřící potud může prožívat život dlouhý, veselý, spokojený, šťastný. Jen z pohledu věřícího nejde dobrým směrem, chybí tam ten dobrý cíl, chybí to rozpoznání hříchu a potřeby jeho odpuštění. Té potřeby mít na prvním místě srovnaný vztah s Bohem. Teprve ze srovnaného vztahu s Bohem se odvíjí všechno dalšího. Ale Bůh tohle smíření nabízí úplně všem, až marnotratně. To přirovnání, jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí, ukazuje až k Ježíšovu podobenství o tom rozmařilém synu, který u svého otce nalezl slitování, ve které ani nedoufal. A taky nám ten 103. žalm ukazuje Hospodina slitovného, milostivého, schovývavého, nanejvýš milosrdného. Znovu a znovu opakuje, že Bůh s lidmi nejedná podle jejich hříchu, ale podle svého nekonečného milosrdenství. Že nedostáváme, co bychom si zasloužili, ale jsme obdarováváni darem. A křesťan už vidí dokonalé novozákonní naplnění těchto božích vlastností v Ježíši Kristu. V Ježíši se nám dává Bůh sám sebe jako dar. Bůh přichází na tenhle svět, na Ježíši můžeme poznávat, jaký je Bůh, tedy ten, který dává dar spásy. Pomáhá lidem najít smysluplný život. Ale tahle ta zvěst už je v tom starém zákoně. Takovéhleho Boha vyznává už žalmista a tohle rozpoznání ho jako první vede k vděčnosti, dobrořečením, díkům. Na prvním místě díky za odpuštění hříchu. On si uvědomuje nesamozřejmost toho, že ten věčný a všemohoucí Bůh se sklonil k lidem, že jim odpouští hříchy, neodplácí podle jejich skutků. A tím spíš se pak ten člověk té vděčnosti v tom vědomí nesamozřejmosti snaží dodržovat jeho smlouvu, pamatovat na jeho ustanovení a plnit je. Proto je to tak hrozně důležité začít tady. Abychom ty dobré věci dělali ne ze strachu z trestu, ale z rozpoznání, že tohle je konečně život, který má smysl. Život, který má dobrý cíl. Tedy naučit se děkovat, protože jsme poznali, za co je třeba děkovat především. A to člověka naučí myslet, protože pozná, co je v lidském životě opravdu důležité. mít srovnaný vztah s Bohem. Žít co možná tak, aby ten vztah srovnaný zůstal. A když nezůstane srovnaný, tak důvěřovat Božímu milosrdenství a hledat smíření. Vždyť Bůh nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám za našich nepravostí. Jako vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Tohle je základ. Dobrý základ pro život, který má smysl a který nekončí ani smrtí. Amen.